Радио К2 от мястото на събитието. Ви слушате пресконференция на БСП от 21 февруари.
Добър ден, благодаря ви, че сте тук. Днес ще коментираме няколко теми, които са актуални в последните дни, вероятно и в следващите. Аз ще започна с темата присъствие на военни части в акваторията на Черно море и изказаните до сега позиции. Ястреба Борисов се опитва от вчера да се превърне във връбче, но нещо не му се получава. Каза вчера: чакали са ме да падна, за да стане това решение, и това е от последните дни. Не съм козирувал в Брюксел, козируват те сега. Да поговорим малко с факти и да припомним някои неща. От днешното официално изявление на Министерството на отбраната става ясно, че на 24 юни 2016 година правителството на премиера Борисов приема позиция по тази тема и дава мандат на национална делегация, която е водена от господин Плевнелиев и в която участват господин Митов и господин Ненчев. Тази позиция на правителството на Борисов е да се подкрепят мерките на НАТО, насочени към увеличаване на сигурността в Черноморския регион. И такава е изразена на срещата във Варшава през юли. Това се потвърждава от следните факти. 15 юли 2016 година. Писмен въпрос от колегата Кристиан Вигенин до Даниел Митов по темата. И писмен отговор. В потвърждение в израз на провеждането на единна правителствена политика по този въпрос бяха одобрените от Министерски съвет рамкови позиции за участието на българската делегация в срещата на върха на НАТО във Варшава 8 и 9 юли 2016, казва бившия външен министър. Черноморският регион в европейски евроатлантически контекст и последователно се разглежда и застъпва за по-активно присъствие на НАТО и Европейския съюз в Черно море, което би имало положителен ефект за евроатлантическата сигурност. Думи на външния министър от 15 юли 2016. Комисия по отбрана. Изслушване по наше искане на Даниел Митов и Ненчев по същата тема. Господин Митов, принципната ни позиция на правителството е за продължаваща подкрепа за реализиране на разширено предно присъствие на Алианса, включително разширено присъствие на НАТО в Черно море. Разбирането ни е, че провеждането на тези мероприятия следва да се координират от военноморското командване на НАТО. В този смисъл е изработената и приета позиция от Министерски съвет на 24 юни тази година, казва господин Митов по време на изслушването. Господин Ненчев, срещата във Варшава ще играе историческа роля за формулиране на конкретни и дългосрочни решения за изграждане на модерен, възпиращ и отбранителен потенциал на НАТО. Там ще обсъдим и вземем решения за засилено предно разполагане на многонационални сили на НАТО по източния фланг и мерки в отговор на предизвикателствата от юг. България, по тази тема той казва, взема мерки и те се изразяват в изграждане на многонационална бригада с рамкова държава България. Мисля, че става ясно, че днешните събития са следствие от решение на правителството на Бойко Борисов, потвърдено от неговите двама министри още през юли 2016 година. Позицията на БСП. България е член на Европейския съюз и НАТО и ние не подлагаме под никакво съмнение този факт. Но сме против България и Черно море да бъдат използвани като плацдарм за военни действия. Ние сме за това Черно море да бъде зона за мир и сигурност. Изразена позиция многократно в предишния парламент, включително с внасяне на проект за решение от БСП тогава. 14 юли 2016 година. проект за решение на парламента. Естествено, не подкрепено от ГЕРБ. Но тогава предложихме. Възлага на правителството на Република България по това време на Бойко Борисов да предприеме необходимите действия за обявяване на Черно море за демилитаризирана зона. Възлага на председателя на Народното събрание да информира и да призове за подкрепа парламентите на страните членки на Черноморското икономическо сътрудничество за инициативата за обявяване на Черно море за демилитаризирана зона. Мисля, че всичко е ясно. Пак казвам, днешните събития са следствие от решенията на Бойко Борисов и да не се опитва да бяга от тази отговорност. Позицията на БСП е последователна. И тогава, и сега, и аз ви я изразих. Да, член на Европейския съюз и НАТО лоялен, но без България да бъде превръщана във военен плацдарм. Благодаря ви. По другите теми ще дам думата на колегите. Желю, заповядайте. Желю Бойче. Санирането, малко да си поговорим.
Малко да поговорим за санирането и то с конкретни факти. Когато стартира националната програма за саниране, Министерството на регионалното развитие определи пределните цени, над които не се сключваха договори. А те са 290 лева на квадратен метър. Някъде в хода на програмата тази цена беше коригирана и стана 148 лева на квадратен метър. Октомври месец 2016 година с поредното решение на Министерството на регионалното развитие цената стана 115 лева на квадратен метър за сгради до 8 етажа и 130 лева за сгради над 8 етажа. Единственият въпрос, който може да зададем в момента, къде отиде разликата? Как може и ние същи дейности да се извършват на различни цени? Къде отиде тази разлика? Вместо към момента да бъдат изпълнени два пъти повече жилищни блокове, заради грабежа на века, организирана от ГЕРБ, чрез националната програма за саниране, беше ощетен всеки един български гражданин. Искам да припомня, че 2014-2015 по оперативната програма обновление на българските домове се извършваше също саниране на жилищните сгради. Тази програма също се управлява от Министерството на регионалното развитие. И по правилата и критериите на оперативната програма с мониторинга на Европейската комисия и търговите, които бяха играни, искам да забележите, че средните стойности, на които се извършваше същата дейност, е между 90 и 100 лева. Тъй като слушахме някакви нелепи оправдания на министър Лиляна Павлова, че видите ли, 2015 година имало бум на строителство, който никой от нас не е забелязал. Отделно искам да ви информирам, че в централата на партията постъпват десетки сигнали. Купища сигнали от проведени процедури. Опоручени всяка една от тях. Обобщаваме тези сигнали и тези нарушения и ще сигнализираме Главна прокуратура, която ще искаме да се направи цялостно разследване за целият път по сключване на тези договори и финансирането и обезпечаването на тези средства от Министерски съвет относно този грабеж на века, извършен от ГЕРБ.
Аз искам да кажа няколко думи също по тази тема. За някого, ако е новина, че парите за санирането са свършили на зелено и са излапани, бих казал така образно, авансово, ние от БСП ще му кажем добро утро. Защото именно за тези проблеми, в продължение на две години, непрекъснато сме алармирали и медиите, непрекъснато сме задавали въпроси, питания по цялата програма. В резултат на наш натиск, както каза колегата преди малко, на няколко пъти бяха намалени референтните индикативни цени. Но в крайна сметка какво се получава? Един плаща, друг контролира, трети подписва. Пълен хаос по реда на усвояване на тези средства. И какво си получи накрая? Получи се, че лавинообразно започнаха да се създават такива сдружения на собственици, хората тръпнат в очакване да им дойде реда за безплатното саниране, а в крайна сметка се получава така, че към миналата година, вече банката е сключила договори за 1 милиард 956 милиона лева. Тази истина от парламентарната трибуна още в септември месец министър Горанов си призна инкогнито, че милиарда някак си бил надхвърлен още в юли месец по справки тогава на финансовото министерство, но тогава ние алармирахме, вие някакси не му обърнахте внимание, все пак медиите са обществения контролер, би трябвало тогава и вие така малко да прозроите нещата, защото те контрола е на Министерство на финансите, пък на Министерство на регионалното развитие, пък финансите следи, пък накрая банката плаща. И в крайна сметка тук трябва да се види финансовия поток на тези пари, как са стигнали до банката. С кредит ли, от излишъка ли, аварийното гласуване на втория милиард ни беше ли цел, за да бъдат замазани тези дефицити в сключването на договорите. И сега какво? Пак имаме едни фараони на високо държавно ниво, които през очакванията на хората направиха финансова пирамида с сдруженията. И аз бих определил, има една народна приказка, кучи влачи камен, тук кучи влачи блок. Че има пари харчени за домофони, сигурно някой си е санирал оградата да ни духа, това мярка за енергийна ефективност ли е. И ред други пропуски в самите процедури. И това как се точкуват сроковете, препоръчано от самото министерство така да бъде процедурата, но за нас истината беше ясна. Това беше програма с цел спечелване на местните избори и спечелване на президентските избори. Спомните си какъв писък си надали, че едва ли не Радев ще спре програмата, като стане президент. А Лиляна Павлова, когато януари месец 2016 година информира банката, че вече милиард е изпълнен, но забравя да напише на кметовете да спрат подписването на договори. Това не е писмото от януари, от декември 2016. Това е от януари 2016. Така че, в крайна сметка, предизборната цел на тази програма лъсна с целия си бляск.
Добър ден и от мен. Аз ще бъда съвсем кратък. Днес се появи една поредна атака и лъжа от страна на ГЕРБ, че едва ли не по-предходното правителство напълно решаско одобрило СЕТ. Поредната манипулация и лъжа. Защо? Защото документа, който те показват, това е информация за хода на преговорите. Нещо повече. В този доклад изрично се казва, че продължава обсъждането на редица отворни технически въпроси, че по отношение на пакета по селското стопанство отворено остава все още въпроса за тарифните квоти. Отворени въпроси все още има и преди финансовите услуги. Това говоря към 8 май 2014 година. Тоест, нищо не е договорено, когато всичко не е договорено. Такъв е принципът. И в същото време в този доклад се казва, че консолидираният текст на СЕТА ще бъде предварително предоставен на държавите членки, след което ще бъде парафиран. Това не се е случило по мое време. Питайте кога е показан този консолидиран текст, кога е дадена пълната информация, но ние не сме одобрявали СЕТА. Благодаря.
Благодаря ви. Заповядайте. И да добавя, да припомня, че когато влезе в българския парламент, ще гласуваме против ратификацията на този договор. Заповядайте, колеги, ако имате въпроси.
Лъчезар Лисицов, флагман. Госпожо Нинова, ако дойдете на власт, това означава по отношение на така речената флотилия, означава ли, че няма да пускате натовски кораби в териториалното море на България и натовски кораби в български пристанища? И Не виждате ли увеличено военно присъствие на Русия в Черноморие и не трябва ли да се отговоря на това нещо?
Не знам за какво присъствие от страна на Русия говорите. Мисля, че ясно заявих. Ние не оспорваме членството ни в Алианса и задълженията, правата, които имаме като член на НАТО. Но сме против това членство да бъде използвано, за да бъде превръщана България в плацдарм и в основа за водене на военни действия и агресия, към която и да е трета страна. Други въпроси?
Първият въпрос, отговорите
ли? Да, отговорих ви. Лоялен член на НАТО, който си изпълнява задълженията по договора, но с изразяване на позиция там, национално отговорна, че не желаем нашата държава да бъде използвана като военен плацдарм за водене на военни действия, към която и да е трета страна. Искаме мир и сигурност в региона. И едното не изключва другото. Да бъдеш лоялен член, да си изпълняваш задълженията по учения, по съвместни учения и така нататък, което и досега винаги е правено, но да поставим ясно и категорично националния интерес, че не искаме да се водят военни действия на наша територия или от тук да тръгва агресия към трета страна. Заповядайте.
Стоян Тречков, Радио К2. А госпожо Нино, отново по темата НАТО и Черно море. Ако позицията на служебния кабинет днес е следствие от позицията на предното правителство по тази тема, смятате ли, че беше задължително да се съобрази служебния кабинет с тази позиция? Можеше ли да изразят друга, различна от тази позиция и да я защитят, каквато е, да речем, вашата позиция днес? Второ, вчера Лиляна Павлова каза, че служебният кабинет дава тези, които помагат за вашето говорене, за говоренето на опонентите на ГЕРБ. Как ще отговорите? И Борисов днес каза, че 1 плюс 1 плюс 1 е равно на 3, аргументирайки по този начин това, че президента Радев е назначил служебния кабинет и за това служебния кабинет е ваш кабинет. Печели ли БСП от действията на служебния кабинет в тази предизборна обстановка, в която вече се намираме? И последно, ако може да изчистите казуса с отстраняването на Шивиков, на генерал Шивиков от листата в Пловдив, защото не стана ясно какви са точно причините за това отстраняване, след като казахте при неговото представяне, че няма да бъдат проблем обвиненията срещу него. Благодаря.
Така. Дали служебният кабинет е можел и дали е изразил друга позиция, моля, не питайте нас. Обединявам двата въпроса в едно. Нито сме назначавали служебни министри, нито можем да коментираме от тяхно име какво се е случило сега по време на срещата на служебния министър на отбраната. Едно мога да кажа със сигурност, че министърът на отбраната не е от БСП, понеже вчера и такова нещо чухме. Сега вече и за децата е ясно, че военни, МВР, дипломати са деполитизирани хора и нямат право да бъдат в партии. Така че ако може и тая манипулация да я разсеем. Но каква е била позицията на служебния кабинет, как е изразена, моля, питайте тях. Аз и ние тук, колегите, изразяваме позиция на БСП. Не можем да говорим от името на служебния кабинет. Що се отнася до това, какво правят те по отношение на ревизията? Също да припомним малко неща. Господин Борисов при приемането и предаването на властта сам поиска тази ревизия. И каза, ревизирайте и дайте истината на масата. И чухме господин Герджиков да му я обещава. От наша гледна точка е важно да се знае каква е истина. Само че ГЕРБ съвсем се оплетоха вече в тезите си. Един ден казват, това е правителство на БСП и обслужва интересите на БСП в кампанията. Днес господин Борисов е казал, това правителство, служебното на Герджиков, не показа никакви нарушения да е имало, не извади никакви далавери и престъпления, значи не обслужва БСП. Първо при тях да се разберат какво твърдат, чие е това правителство и чие интереси обслужва. При нас за 128 път нямаме отношение към избора на министрите в служебния кабинет. Това е избор на господин Радев. Не даваме никакви поръчки политически на служебни министри. Единственото, на което държим, е да се знае истината за състоянието на държавата. Затова и вчера поискахме ревизии на дълга. защото е важна тема и трябва да знаят обществото какво се случва в държавата. Не разбирам от ГЕРБ защо ги боли толкова, като се казва истината. Очевидно нещо ги притеснява. Позиция на БСП. Не назначаваме служебни министри, нямаме отношение към тяхната дейност, очакваме да кажат каква е истината. Без да вземат политическа страна и да правят политически оценки. Фактите и истината такива, каквито ги намират по министерството. Благодаря ви. А да, и за генерал Шибико. След като подписахме споразумението, то остава в сила с сдружението, на което той е член. То остава в сила за предизборната кампания. Се получи реакция и в организацията ни в Пловдив, и в друга обществена реакция. Седнахме с него, поговорихме. Решение на изпълнителното бюро е също така и на Националния съвет да се оттегли от листите, за да избегнем този шум, който се създаде около това. Така че няма драма там. Ние продължаваме с сдружението да си бъдем в отношения, каквито уточнихме в споразумението, подписано между коалицията и тях. И аз съм признателна на генерал Шибиков за поведението. Той остава в кампанията, ще работим, ще ни помага, но с пълно разбиране за ситуацията. Други въпроси?
Може ли да уточните за колко десетки договори за саниране става дума, че ще кажете на прокуратурата и къде? За която в България са?
Ще бъде в момента да ги преброя. По-скоро трябва да потърсим има ли някъде място, където са проведени, където няма оспорване или няма процедури нарушени. Тук е с пред мен Пловдив, Благоевград. Много договори.
На каква още стоя?
Най-много са от Пловдив и Благоевград, наистина. Като брой, точно не знам.
Да, тъй като забелязва се първите договори, казах ви пределната цена, на която се финансираше, беше 290 лева на квадратен метър. Така може да си предположите, че спечелилите са приблизително около тази цена. От октомври месец цената е три пъти намалена. Почти, три пъти. От 10 октомври. Но всичките пари до сега изхарчени и договори подписани за тези 2 милиарда, за които говорят, ще бъдат по тези цени. 290 и 148. По тези цени. И за това дадах пример с оперативната програма, където цените са под 100 лева. И самото министерство вече си свали цените на 100 лева на база на тази реакция, която има БСП. И това не е работа на служебното правителство. Защото БСП говори и за магистрали, и за пътища, и за саниране поне една година назад във времето. И никой не може да отрече този факт в момента. И не може да бъдем съучастни към най-големия грабеж, който се извършва в държавата в момента, последните две години. Как може такова нещо, един квадратен метър да стои 300 лева и след това да се окаже, че може да бъде изпълняван и за 100? И тук въобще не влизам по другите въпроси, кой следи какви дейности точно се изпълняват и кое е техното качество. Дори там вече не стигам. Надявам се някой да понесе отговорност. Най-после някой да понесе отговорност за тези безобразия, които се случваха в нашата държава в последните две години.
Ние поискахме и от фирми оферти, така на случайен принцип за саниране. Случайни имам предвид, фирмите са случайни. Да ни се дадат оферти какво би струвало. Цените се движат между 70-80 лева на квадратен метър, като оферти от фирми. Така че правим си изводите и обобщаваме и пускаме до прокуратурата. Заповядай.
Имах два въпроса за листите. Специално БСП защо реши да вкарва в листите си хора на изкуството? Това е първият въпрос. Втория... Малко по-рано коментар на Борисов. БСП си избра деца на номенклатурата. Вашия отговор.
Какво си избра?
Деца на номенклатурата.
Кой по-точно?
Не знам кой точно е визирал, просто... Цитирам Борисов.
Сега, защо има хора на изкуството? Бих добавила хора на науката, председатели на читалища, учени от университети, защото акцент в нашата платформа, в нашата политика е наука, култура и изкуство. като един от фундаментите на българщината, на духовността и така нататък. Затова очакваме и тези хора да бъдат представители на хората на науката, изкуството и културата в парламента и да отстояват тези интереси. Да изпълняваме и тази част от нашата платформа. Нямам представа какво има предвид господин Борисов, само да напомня, че 40% от водачите на листи при нас са нови хора, при това и не членове на БСП, а обществени авторитети. При тях водачите са бившите министри. Нищо ново във водачите. При това един министър водач на няколко региона, просто защото нямат кадри. При нас се наложи аз, например, да се откажа от втори район Благоевград, защото имаме много качествени хора за водачи и да отидат и други да поемем повече лица, да поемат повече отговорности и да бъдат водачи. Така че ако обичат да не ни коментират нашите листи, да си видят техните. При нас 40% във водачите са нови, а в цялост листите виждате, че има голяма част гражданска квота от авторитети от различни области. Вече някои от тях изброих. Директори на театри, директори на читалища, лекари, на училища директори, инженери, архитекти. Така че имаме достатъчно богато представителство както от партийни хора, така и от гражданска квота и то от авторитетни хора. Заповядайте. Друго има ли? Заповядайте. Публичните, които знаете, че има заведени срещу него дела. Да, но след номинирането му от гражданската квота се засили този натиск и това говоря. Друго има ли? Благодаря ви.
Вие слушахте пресконференция на БСП от 21 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.